والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wausieni pia na yusia nafsi yangu kumogopa Allah tabaraka wa taala ndani ya huu muda mchache, katika dakika hizi chache nitawakumbusha nasaha maalumu zilizowahi kutolewa na mmoja ya akina mama, nasaha hizo akimpa binti yake wakati wa kuolewa. Kuna mama mmoja anajulikana kwa umama, Bintul Harithi Ash-Shaibani. Nilitaka na saizi nizicheleweshe mpaka wafike wote. Hizi nasaha ni za huyu mama anayejulikana kwa jina la umama Bintul Harithi Ash-Shaibani, aliyekuwa ni mke wa Auf ibn Mulhim Ash-Shaibani. Na huyu mama alikuwa katika Waarabu, alikuwa ni maarufu mno kwa akili, alikuwa na akili inayofanya kazi sana, lakini katika sifa zake alikuwa na hikma na alikuwa ana ufasaha wa maneno. Alikuwa Allah amempa neema ya kutafakari mambo na kuona mbali. Huyu mama alipoolewa binti yake, wakati binti anataka kuchukuliwa na mume wake, anataka kutolewa ndani ya nyumba yake kupelekwa kwa mume, kuna maneno alimpa yule binti, alimpa binti yake, akamwambia hivi: ai bunaiya, ewe binti yangu, bunaiya binti, ewe kijibinti changu, inna alwasiyata law turikat lifadli adabin turikat lidhalika minki. Law usia ungelikuwa unaachwa kwa sababu ya mtu kuwa na adabu nzuri sana, basi tungeliacha usia huu kukupa wewe kwa sababu wewe una adabu. Lau usia ungekuwa hautolewi kwa watu wenye adabu, basi tusingekunasihi wewe kwa sababu adabu yako inatosha. Yani Usia tungeuacha kwa sababu ya adabu ya mtu, kwamba watu wenye adabu nzuri hawapewi nasaha, basi tusingekupa nasaha wewe kwa sababu una adabu nzuri. Innal wasiyata law kanat tusaqu li gharadi al adabi lakunti fi ghairi hajatin ilayha liannaki balaghti manzilatan azima min husni al adabi. Lau usia na kunasihi kungekuwa kunatolewa kwa watu wasiokuwa na adabu, ama watu wenye adabu nzuri hawapewi usia, tusingekupa usia binti yangu, kwa sababu wewe ni binti yangu, una adabu nzuri. Yani huyu binti yake alikuwa na adabu, amelelewa, ana tabia nzuri. Mama yake mzazi anamwambia, kama ingekuwa nasaha hapewi mtu mwenye adabu nzuri, basi tusingekuwa na haja ya kukupa nasaha, kwa sababu una adabu nzuri sana. Lakini akasema hivi, anaambia umama, anasema walakinaha tadhkiratun lilghafili, lakini usia miongoni mwa malengo yake ni kumkumbusha aliyejisahau, kumkumbusha yule aliyejisahau. Miongoni mwa malengo ya usia na kumnasii mtu, si kwamba hana adabu nzuri, lakini inawezekana amejisahau. Haya ni katika malengo ya nasaha. Na kumkumbusha aliyejisahau, wa maunatun lil'aqili, na ni msaada kwa mwenye akili, ni msaada kwa mtu mwenye nini, akili. Pia ni msaada kwa mwenye akili. Mwenye akili husaidiwa kwa nasaha, na nasaha akipewa mwenye akili hunufaika sana. Kisha akasema hivi, jambo lingine alimwambia, walau anna mra'atan istaghnat 'an az-zawji lighina abawayha wa shiddati hajatihima ilayha kunti aghna an-nasi 'anhu. Lau kama kungekuwa kuna mwanamke, kuna binti ambaye hahitaji kuolewa kwa sababu wazazi wake ni matajiri, kwa sababu wazazi wake wana uwezo. Angalia, huyu ni mama anamwambia binti yake, anambia binti yangu usikia, lau ingekuwa, yaani ingekuwa mtu hahitaji mume kwa sababu wazazi wake wana mali, basi ingekuwa ni wewe, kwa sababu sisi wazazi wako tuna mali ya kutosha. Kama ingekuwa kuolewa ni mali, basi usingeolewa, huna shida ya kuolewa kwa sababu mali sisi wazazi wako tunazo. Lakini pia lau ingekuwa mtu binti haolewi kwa sababu wazazi wake wanampenda sana na wanamhitajia, basi tusingekuozesha kwa sababu tunakupenda sana. Lakini kwa sababu kuna watu wengine wanadhani kwa sababu wana pesa, wazazi wao wana hela, hawahitaji kuolewa. Na ndio maana unakuta wanajiolea muda wanaoitaka, alafu wanaacha ndoa muda wanaoitaka. Wapumbavu wakubwa watu wa namna hii. Yeye anaolewa muda anaoitaka, kwamba mimi naolewa siku mbili, afu siku mbili naachika, kwa sababu kwetu pesa ipo. Kwetu pesa ipo. Ndo maneno ya wasiokuwa na adabu, wasioelewa thamani ya ndoa zao. Kwa hiyo umama anamwambia binti yake kwamba ingekuwa kuolewa ni kwa sababu ya mali, basi wewe usingeolewa, kwa sababu sisi mali tunazo. Au ingekuwa kuolewa ni kwa sababu ya kupendwa na mapenzi, basi usingeolewa, kwa sababu sisi wazazi wako tunakupenda. Nani huyu anasema? Umama bintul Harith anamnasihi binti yake wakati anaolewa. Hizi ni nasaha ambazo akina mama wanahitaji kuwaiga akina mama wa namna hii. Huyu anamnasihi mwanaye pindi anataka kutoka nyumbani kwake kwenda kwa mume wake. Jambo la kwanza akamwambia, lau ingekuwa nasaha hapewi mtu mwenye adabu nzuri, tusinge kunasihi, kwa sababu wewe una adabu nzuri. Lakini lengo la nasaha ni kukumbusha. Lakini jambo lingine akamwambia hivi, lau ingekuwa mtu binti haitaji kuolewa kwa sababu wazazi wake wana mali, basi tusinge kuozesha wewe, kwa sababu sisi wazazi wako tuna mali nyingi. Lakini pia akamwambia, lau ingekuwa ewe binti yangu, kwamba mtu haolewi, mtu anayependwa na wazazi wake haolewi, tusinge kuozesha, kwa sababu sisi tunakupenda sana. Akamwambia, walakinna nisa lirrijali khuliqna walahunna khuliqna lirrijal, lakini wanawake wameumbwa kwa ajili ya wanaume. Na kwa ajili ya wanaume, kwa ajili ya wanawake wameumbwa wanaume. Masala si kwamba mali wala nini, la, masala ni kwamba hawa watu wote wanahitajiana. Kisha akasema huyu umama, sikia, anampa nasaha binti yake, anasema, ai bunaya, ewe kijibinti changu, ewe kitoto changu, ewe binti yangu mpendwa, innaki farakti aljawwa alladhi minhu kharajti, hakika wewe umeacha mazingira ambayo ndo unatoka, unayaacha mazingira uliyoyazoea. Simenipata? Umama bintul Harith, huyu ni mama anamnasihi binti yake, yani muda gani? Wakati yule binti anataka kuchukuliwa na mume wake, anataka kutolewa nyumbani tu kupelekwa kwa mume wake baada ya ndoa. Mama binti akasema, subiri kwanza nitoe nasaha zangu. Ndio akasema maneno ya hivi, akaambia, ewe binti yangu, hakika wewe umeacha mazingira ambayo wewe umetoka, umekulia, umelelewa, umeishi. Wa khalafti al-usha alladhi fihi darajti, na umeiacha nyumba ya baba yako ambayo umekulia, umepiga hatua mbalimbali ndani ya nyumba ya baba yako. Al-usha yani umeacha nyumba ya mzazi wako, nyumba ya baba yako, ambayo wewe umefanya nini? Umekulia katika hiyo nyumba. Kisha akamwambiaje? Akamwambia baada anampa nasaha, lakini anamtengenezea mazingira. Akaambia ila wakri lam taarifihi, unaenda katika nyumba ambayo hukuwahi kuijua, huijui, kwa sababu asili ya wakr ni kiota cha ndege. Al-ush ni nyumba. Kwa hiyo anambia wewe umetoka kwenye nyumba ya baba yako unayoizoea, uliyoishi muda mrefu, unaenda kwenye nyumba ambayo huijui, wala hujawahi kuizoea. Lakini sio nyumba tu, wakarinin lam taalifihi, unaenda kwa rafiki ambaye hukuwahi kumzoea. Umetoka ndani ya nyumba ambayo umeizoea, umeishi, umedumu, unaenda katika nyumba ambayo huijui, imejengwa na pesa zipi, imejengwa lini, imewekwaje, iko ikoje. Lakini pia unaenda kwa rafiki ambaye hamjazoeana. Akasema hivi, fa asbaha bimilkihi alayki raqiban wa malika, huyo unaenda kwake sasa hivi amekuwa, kwa sababu amekumiliki, umekabidhiwa mikononi mwake, yeye ndiye atakayekuwa mlezi wako, msimamizi wako, na ndiye atakayekuwa mfalme wako. Muone kama mfalme mume wako. Maana yake hivi, muone huyo ndiye mfalme wako, huyo ndiye msimamizi wako, ndiyo mchunga wako, kila kitu muone yeye. Kisha akamwambia fakuni lahu amatan yakul laki abdan wa shika. Allahu musta, basi nakuhusia binti yangu, kuwa mbele ya huyo mwanaume, huyo mume, kuwa mtumwa, kuwa ni mwanamke mtumwa kwake yeye, na yeye pia atakuwa ni mtumwa dhalili kwako. Ukiwa mtumwa kwake, basi na yeye atakuwa ni mtumwa dhalili kwako wewe. Ili mume wako awe ni mtumwa wako, basi wewe kuwa mtumwa kwanza kwake yeye, basi utamiliki. Na hiyo ndio siri ya kumiliki wanaume. Mnaelewa Uislamu? Siri ya kumiliki mwanaume, jishushe kwake, jishushe, ona kwamba mthamini, utamiliki. Lakini ukitaka kuwa juu, basi hamtoweza kufika. Kwa hiyo angalia hizi nasaha. Mama anamwambia binti yake, umeacha nyumba ya wazazi, nyumba ya baba yako, ambayo kuna desturi ulizozizoea, maisha umeyazoea, lakini unaenda katika nyumba ambayo wewe hujazoea. Sasa akasema hivi, fastamsiki fi taamuli ma'a zawjiki, jitahidi kuishi na mume wako vizuri. Kwa mambo haya, basi wewe utapata kumiliki mume wako. Alafu kingine alichokisema hapa, anasema darasa si yangu mimi, nafanya utangulizi, anakuja mtu mwingine, lakini nasaa ziko 10 hapa. Anasema ila wakri lam taarifihi, kisha akaambiaje? Ya bunayya ahmili anni
ashara khiswali, alikuwa hajaanza nasaha. Ahmili anni ashara khisalin yakunna laki dhakhra, yakunna laki dhukhra wa dhikra. Allahu akbar.
Sikiliza, salama anampa binti yake nasaha wakati anaenda kuolewa. Hii aya yote alikuwa anamtengeneza binti yake aanze kumpa nasaha. Ewe binti yangu, ninakuomba beba kwangu mimi mambo kumi, haya yatakuwa ni akiba huko na kuenda, lakini itakuwa ni kumbukumbu ya kunikumbuka mimi mama yako haya niliyokuambia. Wallahi, leo ungekuwa mama wote wanafanya hivi, mabinti wangetulizana na kuenda. Na ndio maana huu usia tuliwahi kuuchapisha, tukautafsiri kwa Kiarabu na karatasi tukazigawa. Nyinyi mlizipata? Mlizipata. Huyu mama anamwambia Umama bintul Harith, anamwambia binti yake, na kuomba ubebe haya mambo kumi, binti yangu, nenda nayo kwa mume wako, haya yatakuwa ni akiba maishani mwako, ni akiba maishani mwako, yatakusaidia na yatakukumbusha mengi. Simenielewa Islam? Haya, ngoja tuishie hapa, tutamalizia siku nyingine, waendelee na darasa yenu. Umesikia? Ngoja tuishie hapa, tukipata fursa tutakuja kuyasoma insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.